tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Pravoslavni hrišćani obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hrist razapet na krstu na Golgoti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se 13. aprila u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angela Merkel na njen poziv. Obeležava se 77. godišnjica od bombardovanja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Bivša predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye osuđena na 24 godine zatvora zbog korupcije. U drugom kolu Evrokupa vaterpolisti Srbije igraju sa Francuskom. Sutra oblačno, prepodne s kišom, razvedravanje tokom noći. Temperatura do 19 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se 13. aprila u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na njen poziv. To će biti njihov drugi sastanak za mjesec i po dana.
Zamjenica portparola nemačke vlade Ulrike Demer najavila je da će biti razmatrani bilateralni odnosi, regionalna pitanja kao i evropske i ekonomske teme. Iz kabineta predsjednika Srbije precizirano je da je reč o radnoj posjeti tokom koje su predviđeni sastanak, radni ručak i obraćanje medijima. Sa kancelarkom Merkel Vučić se je prethodno sastao u Berlinu 27. februara, također na njen poziv. Novi sastanak posle samo mjesec i po dana deo je predsjednikovih konsultacija sa najuticajnijom figurom evropske i svjetske političke scene, ističu u predsjednikovoj spoljnopolitičkoj službi.
Pravoslavni hrišćani obeležavaju Veliki petak, dan kada Isus Hrist razapet na krstu na Golgoti. To je najtužniji dan za hrišćane, ali istovremeno i uvod u radost vaskrsenja, kada je Gospod pobedio zlo i smrti i doneo večni život. Običaj je da se farbaju uskršnje jaja uz strogi post. Pripremila Milka Babić.
U hramovima Srpske pravoslavne crkve ne čuju se zvona, već drvena klepala. Ne služi se liturgija, već carski časovi sa čitanjem delova evanđelja o događajima u dane stradanja. Duhovnik crkve Ružice na Kalemegdanu, protojerej Ljubivoje Stojanović, podsjeća da je Veliki petak priprema za Vaskrs i zato je to dan radosne, a ne očajničke tuge.
Danas je šansa da trezveno promislimo gde sam ja, gde si ti, šta smo uradili, a nismo trebali da uradimo, a šta je trebalo da uradimo, a nismo uradili. Da čovjek upita sebe koliko smo spremni za raspetu ljubav Božiju. Ne da pričamo o toj ljubavi kako se to dogodilo nekada davno, već da je projektujemo u svoj život i u sve svoje odnose sa drugim ljudima. Dakle, zaista je ljubav jača od smrti, ali to ne treba bude samo parola, već da postane i način našeg postojanja.
Danas se farbaju jaja kao spomen na nevino prolivenu krv i vaskrsenje Hrista. Taj običaj seže od 12. veka. Posebnu simboliku ima prvo obojeno jaje, čuvar kuća, kaže kustos muzeja Staro selo u Sirogojnu Dragan Cicvarić.
Veruje se da štiti kuću od loših uticaja. Recimo, nekada su ljudi čuvar kuću zakopavali u njivu, u vinograd. Kada je loše vreme, kada dolaze neki gradonosni oblaci, dešavalo se recimo da iznesu čuvar kuću ispred kuće, da na taj način simbolički oteraju te oblake.
Veliki petak i Vaskrs obeležavaju se od drugog veka nove ere. Od tada su se mnogi običaji izgubili, a danas se praznuju u duhu modernog vremena, objašnjava etnolog Vesna Marjanović.
Cec kao simbol je ušao u simboliku vaskršnjih praznika na zapadu mnogo ranije, a kod nas eto sad se sve više i više pojavljuje, a zapravo i hrišćanstvo ga je generalno prihvatilo kao neka vrsta simbolike da se brzinom zeca, zec je brza životinja, pronela vest na sve strane sveta da je Isus Hrist vaskrsao. Sa druge strane, zec je životinja koja se najčešće plodi, eto ima tu simboliku u prolećnim običajima.
U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve na Veliki petak se iznosi plaštanica. Sto na koji se polaže platno sa likom Hrista predstavlja kamen na kome je telo Hristovo pripremljeno za polaganje u grob. Sveštenici iznose crvenu plaštanicu tri puta i uz zvuke klepala obilaze oko crkve, što simboliše Hristovu sahranu.
Sada govorimo o obeležavanju Velikog petka na Kosovu i Metohiji. U 14 časova u hramu Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice izneta je plaštanica. Usledit će čitanje večernje molitve. Prisustvo je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Javlja Tanja Vujsić.
Protojeraj hrama Milija Arsović za Radio Beograd kaže da Srbi na Kosovu i Metohiji drže do svojih običaja, kao i da se broj vernika povećava iz godine u godinu.
Običaji su razni, naš narod kaže 1000 mesta, 1000 običaja. Znam pogotovo Velika Hoča, Orahovac, oni već u nedelju krstov poklonu, kad sveštenik ide u svaki dom i osvešta svetu vodicu, tada imaju običaj da već polako uznu prvo to jaje, čuvar kuće i ostala vaskršnja jaja šaraju. Ovaj narod zna šta znači vera, ovaj narod zna šta znači crkva, a što je najbitnije, ovaj narod zna šta je sam Bog i gde je samo spasenje.
A danas je povodom Vaskrsa u centru Kosovske Mitrovice u organizaciji privremenog opštinskog organa građanima podeljeno 10.000 vaskršnih jaja.
Praznik Hrišćana, praznik pravoslavaca, da budemo zdravi, da budemo mirni, da se sve jedan put završi, da sve dođe na svome, da srpski narod koji je osnovna kim, da bude slobodan, da živi, da u slobodi slavi Uskrs.
Mir, slobodu, najradosniji srpski praznik.
Za mene je najbolje nešto, svi smo radosni, deca su radosni. Da proslavimo u miru i u zdravlju i svima srećan praznik.
Ovome dodajmo i to da će se sutra na dan blagovesti, to jest Velike subote, služiti sveta arhijerejska liturgija u iščekivanju hrišćanskog praznika Uskrsa.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvovaće sutra ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska, saopštila je ta kancelarija, a vest je potvrđena i u Prištini. Đurićev odlazak na Kosmetu sledeće dve sedmice posle njegovog hapšenja u Kosovskoj Mitrovici.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin nije preveliki optimista po pitanju roka koji je Evropska unija dala Prištini za izradu nacrta statuta zajednice srpskih opština.
On ne veruje da će za 4 meseca Priština uraditi ono što nije učinila za skoro 5 godina. Prema njegovim rečima u briselskom sporazumu je sve jasno napisano, a ovo je samo pokušaj daljeg odugovlačenja.
Odugovlačenje sa formiranjem zajednice srpskih opština odlaže i rešavanje mnogih drugih važnih problema. Jedan od njih je i pitanje srpske imovine u pokrajini. Preciznih podataka o tome koliko imovine je vraćeno Srbima na Kosovo i Metohiji nema, ali se pretpostavlja da je reč o vrednosti od najmanje 20 milijardi dolara. Prema podacima UNMIK-ove direkcije za stambeno-imovinske poslove, od oko 27.000 objekata, tek 5% je stvarno vraćeno u posjed Srbima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Priština se protivi da jedna od tema u okviru briselskog dijaloga bude i imovina, jer to pokušava da tretira kao svoje unutrašnje pitanje. Uzurpiranje srpske imovine se mora naći na pregovaračkom stolu, smatra Igor Popović iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Navodi da su mnoga srpska preduzeća u kojima je radilo oko 60.000 ljudi do sada prodata.
Tokom 60 krugova privatizacije prihodovano je neki 660 miliona evra. I ta sredstva se nalaze uglavnom u stranim bankama, znači švajcarskim, i nalazi se pod kontrolom takozvane Centralne banke Kosova, koja ima sporazum sa Kosovskom agencijom za privatizaciju koja prikuplja ta sredstva. 75% tih sredstava namenjeno je za obeštećenje vlasnicima i poveriocima tih preduzeća, 20% namenjeno je za zaposlene tih preduzeća, a nekih 5% je za troškove same agencije. Međutim, uopšte cela ta privatizacija potpuno protivna i međunarodnim pravnim standardima, naravno zakonima Republike Srbije.
Profesor pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić veruje da još ima nade da se do ovog novca dođe, ali samo ako Srbija zvanično zatraži da se zamrznu sredstva od privatizacije koje su dobijali UNMIK i prištinske vlasti.
Koliko ja znam, zvanično još nismo zatražili zamrzavanje tih sredstava. U prilog tome može da nam ide i stav UNMIK-a da sadašnje kosovske vlasti nisu pravni sledbenici UNMIK-ove agencije za privatizaciju. Dakle, sve ono što je UNMIK ostvario, očigledno njima u ovom času ne mogu raspolagati vlasti na Kosovu i Metohiji.
Čelić smatra da bi do dogovora moglo doći ako bi deoničari i akcionari koji su ulagali na Kosovu i Metohiji tužili prištinske vlasti.
Kada je reč pre svega o javnim preduzećima, mislim na Telekom, mislim na Elektroprivredu Srbije, postoje specifične arbitraže u smislu unija tih velikih sistema, međunarodne recimo telekomunikacione unije, unije železnica, svaka ima svoju specifičnu specijalizovanu arbitražu i mislim da postupci treba da se pokrenu i pred tim telima.
Pored toga što u ovom momentu nije u mogućnosti da kontroliše sredstva od privatizacije, Srbija ima obavezu rešavanja i problema spoljnog duga Kosova koji otplaćuje, objašnjava Igor Popović.
2006. godine je napravljeno istraživanje da spoljašnji dug Srbije koji se odnosi samo na teritoriju Kosova i Metohije iznosi nekih 1,5 milijardi dolara. Od toga Srbija je do sada platila nekih 500 miliona dolara, znači za sredstva koja su uložena u privredu Kosova i Metohije, za upravo najvišim delom ta preduzeća u privredne subjekte i za razvoj infrastrukture, a Srbija nema nikakvih prihoda od te infrastrukture i od tih preduzeća koje oni besomučno prodaju mimo svakog pravnog osnova.
Priština odbija da razgovara o srpskoj imovini, ali bi pozicija Beograda po tom pitanju u okviru briselskih pregovora mogla da se popravi. Stručnjaci kažu da bi Srbija trebalo da se obrati Savetu Evrope, Evropskoj organizaciji za bezbednost i saradnju i UNMIK-u koji je u privatizaciji na Kosovu imao izvršnu vlast do 2008. godine.
Šef diplomatije Ivica Dačić, koji je u Baku učestvovao na ministarskoj konferenciji pokreta nesvrstanih, ocenio da članice tog pokreta daju veliku podršku teritorijalnom integritetu i nezavisnosti Srbije. On je podsjetio da nešto više od 80 zemalja nije priznalo Kosovo, a među njima i preko 60 članica pokreta nesvrstanih.
Jedna od vesti dana u svetu je da je bivša predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye osuđena na 24 godine zatvora zbog korupcije. Izricanje presude direktno je prenosila državna televizija. Park Geun-hye se već godinu dana nalazi u pritvoru zbog navodnih nezakonitih veza sa moćnim južnokorejskim konglomeratima. Zbog toga će morati i da plati kaznu od skoro 17 miliona dolara. Parkova je odbila da prisustvuje izricanju presude.
Američka administracija uvela je dodatne sankcije protiv 7 ruskih oligarha, vlasnika 12 kompanija. Svi oni su bliski predsjedniku Vladimiru Putinu. Sankcijama su između ostalih obuhvaćeni suprug Putinove ćerke, Kiril Šamalov, i biznismeni Oleg Deripaska i Sulejman Kerimov. Nove mere uperene su i protiv 17 zvaničika ruske vlade i ruske državne kompanije za trgovinu oružjem, koja ima dugogodišnje veze sa Sirijom. Prenosi CNN.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će verovatno zadržati pripadnike nacionalne garde duž granice sa Meksikom dok ne bude završena izgradnja zida koji bi trebalo da zaustavi ilegalne imigrante. Analitičari veruju da Trump neće dobiti podršku Kongresa za izgradnju zida i da je raspoređivanje garde na granici politički potez. O tome Nikola Denčić.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država želi da vidi 2 do 4 hiljade vojnika na granici i trenutno razmatra koliko će to koštati poreske obveznike, prenosi Reuters. Donald Trump se poslednjih nedelja više ponaša kao kandidat nego kao predsednik, budući da direktno izlazi u susret očekivanjima svoje glasačke baze, kaže spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Dodaje da Trump nije izneo tačnu informaciju kada je rekao da nacionalna garda do sada nije korišćena za ovakve zadatke.
Posvezanje za nacionalnom gardom su primenjivali gotovo svi predsjednici od Ronalda Reagana. Treba također imati u vidu šta garda može da radi na granici. Garda dakle nema pravo da hapsi, nema pravo da ništa radi aktivno što inače rade granične patrole i policija. Garda može da bude samo u funkciji osmatranja, dakle može da bude oči i uši i shodno tome to je reč samo o jednom simboličnom potezu koji ne može da ima velike praktične posljedice.
Milan Mišić veruje da će Kongres odobriti sredstva za slanje nacionalne garde, jer su neuporedivo manja od planirane izgradnje zida.
Treba imati u vidu da je američko-meksička granica duga čak 3145 km. Reč je također i o najfrekventnijoj granici sveta, više od 350 miliona prelazaka tamo se ostvari godišnje, od toga su oko 500 hiljada ilegalnih.
CNN je preneo da karavan izbjeglica iz Centralne Amerike, koji je doveo do odluke Donalda Trumpa, u malom procentu čine ljudi koji zapravo žele da se domognu Sjedinjenih Američkih Država. Kako javlja TV mreža, radi se o tradicionalnoj godišnjoj protestnoj šetnji.
Slušate Radio Beograd 1. Obeležava se 77. godišnjica od bombardovanja Beograda, kojim je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Iako tačan broj stradalih nikada nije utvrđen, procenjuje se da je u napadu poginulo najmanje 4000 ljudi, a grad je gotovo razrušen. Odajući poštu stradalima, čelnici Beograda i predstavnici vlade Srbije podsjećaju da se žrtve nikada ne smeju zaboraviti, ali i da treba učiniti sve da do sličnih katastrofa nikada više ne dođe. Pripremila Đurđica Dragaš.
Nemačke bombe zasule su prestonicu u 6:30 ujutru. Prestravljeni Beograđani tražili su spas i baš tamo gde su se nadali da će ga naći, najviše su stradali. U skloništu u današnjem Karađorđevom parku, u porti Vaznesenske crkve, u podrumima zgrada koje su do temelja uništene. Na ta mesta danas su položeni venci. Sa centralne komemoracije u aleji stradalih u 6-aprilskom bombardovanju na Novom groblju, gradonačelnik Beograda Siniša Mali podsjeća na razmere tragedije koja je pre 77 godina zadesila Beograd.
Rano ujutru od strane nacističke Nemačke počeo je napad koji je kao rezultat imao između 2,5 i 4 hiljade ljudi koji su tog dana poginuli. Grad Beograd koji je bio skoro u potpunosti razrušen, stotine zgrada, kuća koje su bile uništene, Narodna biblioteka koja je bila potpuno uništena, ali smo iz tog rata izašli kao pobednici. I to je za nas važno, da za našu decu, da se danas borimo za jednu drugačiju Srbiju, za Srbiju koja je faktor mira i stabilnosti u regionu, da našoj deci ostavimo lepšu i bolju budućnost, a da čuvamo uspomenu na sve one koji su svoje živote dali.
Na to da se žrtve nikada ne smeju zaboraviti, podsjeća i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Naša dužnost i obaveza jeste da se sećamo tih vremena, da se sećamo svih tih žrtava koji su dali svoje živote upravo da bi mi danas živjeli u slobodi. Njima svima hvala na tome, a nama je velika obaveza da to sačuvamo.
Sa posebnom zahvalnošću sećamo se i onih koji su branili Beograd. Na spomenik stradalim pilotima na Zemunskom keju venac je položio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Poručuje da je srpski narod uvek, pa i u Drugom svetskom ratu, branio prave vrednosti.
Srpski narod je preživao svoju strašnu tragediju, ali zato što je bio okrenut vrednostima slobode i zato što nikad u svojoj istoriji nije dao pogrešan odgovor na pitanje na kojoj strani sveta. Tamo gde je srpski narod, tamo je sloboda. Tako je bilo onda, tako je danas i tako će biti zauvek. Mi smo se u Evropu upisali pre 77 godina, a iz nje su se ispisivali oni koji su bombardovali Beograd.
6-aprilsko bombardovanje Beograda označilo je i početak nemačke invazije na Jugoslaviju, a prethodilo mu je nekoliko važnih historijskih događaja. 10 dana ranije Kraljevina Jugoslavija pristupila je silama osovine. Usledili su protesti i državni udar kojim je sa vlasti svrgnut knez Pavle. Adolf Hitler to naravno nije oprostio i lično je iz želje za osvetom doneo odluku da se tako teško bombarduje Beograd. Izvršenje tog zadatka poverio je Austrijancu pukovniku Aleksandru Leru, koji je posle rata osuđen na smrt i streljan 1947. baš tamo gde je i počinio zločine, u Beogradu.
U znak sećanja na civile koji su teško povređeni tokom 6-aprilskog bombardovanja Beograda, obeležava se Dan civilnih invalida rata. Taj pravni status u Srbiji zvanično je priznat za oko 1500 građana. Oni međutim nisu zadovoljni time koliko se poštuju prava koje su im garantovana posebnim zakonom, zabeležio Ivan Jovanović.
Na teritoriji Srbije prava civilnih invalida rata štite se posebnim zakonom već 49 godina. Predsjednika udruženja koje ih okuplja na nivou Beograda, Dragišu Drobnjaka, pitamo koliko se i kako se ti propisi primenjuju u praksi.
Tu ima određenih kašnjenja primanja, ima nejasnoća kako će se u buduće usklađivati primanja civilnih invalida rata i vojnih invalida sa prosečnom zaradom, s obzirom da je od 1. januara promenjen način obračuna prosečne zarade.
Predsjednik Saveza civilnih invalida rata Srbije, Slavko Đorđević, nezadovoljan je odlukom gradskih vlasti u Beogradu da se delu tih građana redukuju povlastice za besplatno parkiranje.
Radi se o ljudima, o starijoj populaciji i trebalo bi im to pravo vratiti. U svim pokušajima da povratimo to pravo, ostali smo bez odgovora, ni pozitivnog, ni negativnog.
Đorđević se također pita zbog čega Srbija nije priznala status civilnih invalida rata građanima kod kojih je ta invalidnost nastala na teritoriji država koje su bile deo nekadašnje SFRJ.
Primjera radi, u Hrvatskoj recimo, svaki onaj civilni invalid koji je stekao invaliditet na nekoj drugoj teritoriji druge republike, sada države, on je prilikom uzimanja državljanstva ostvario pravo na tu civilnu invalidninu rata po njihovim zakonima, s tim što su oni ukinuli prava onima koji su to ostvarili na njihovoj teritoriji, a odselili se na teritoriju druge države.
Dragiša Drobnjak tvrdi da civilni invalidi rata skoro 20 godina čekaju zakon u kome će na jednom mestu da budu regulisana njihova prava i prava ratnih vojnih invalida.
Očekujemo da u novom zakonu neće biti ukidana i umanjivana postojeća prava i očekujemo i više od toga da se prava civilnih invalida rata izjednače sa pravima ratnih vojnih invalida ili da se približe pravima vojnih invalida.
Država je status civilnih invalida rata zvanično priznala za oko 1500 građana. U odnosu na stepen problema koje imaju sa zdravljem, podelila ih je u 10 kategorija na osnovu kojih u različitom obimu mogu da koriste prava garantovana zakonom.
Slušate novosti dana. Na 17. spratu solitera na Banjici u Beogradu jutros je izbio požar koji je ugašen brzom intervencijom 30 vatrogasaca. Gašenje je bilo otežano zbog nepropisno parkiranih automobila. Povređenih nije bilo osim jedne žene koja se nadisala dima. Na licu mesta bio i naš Milenko Marković.
Drama na Banjici počela je jutros oko 6 sati kada je izbila vatra u stanu na 17. spratu solitera u Crnotravskoj ulici. Prve komšije opisuju kako je to izgledalo.
Ja sam bila u prodavnici, kad sam se vratila nisam mogla vrata dotučati, nisam vidjela dima ništa. Ona je zletela otu i počela da vrišti i otišala da traži predsjednika gore.
Dolazak vatrogasaca značio je olakšanje.
Izvanredni ljudi, i to su pešice trčali od oza, ne da idu polako, jedan preko drugog svakim časom.
Petar Barlovac živi na spratu ispod. On i njegove komšije su pretrpeli veliku štetu nastalu zbog gašenja požara.
Ozbiljno je natopljen stan, uništeno je dosta stvari, sve to i namještaj, to je otprilike materijalna šteta.
Iako je soliter na Banjici jedan od najvećih u Srbiji, ima samo 30 parking mesta i veoma uske prilaze koji su gotovo uvek zakrčeni kombi vozilima sa obližnje pijace. Petar Barlovac nam je potvrdio da su vatrogasci jedva uspeli da se probiju.
Nisu mogla kola da dođu sa prednje strane zgrade zbog parkiranih automobila i onda su bili parkirani gde su mogli da stanu i da prođu za automobil.
O uzrocima ovog požara saznaće se više kada bude bila završena istraga.
15:23 i događaj u kulturi su u skladu sa predstojećim praznikom. Izložba Jaje voskom šarano, tradicionalne veštine i alati, autorke Milice Obradović, otvorena je u Etnografskom muzeju u Beogradu. Pripremila Jovana Obrenić.
Uskršnja jaja šarana voskom nose bogatstvo ornamenata i ponekad predstavljaju dela narodne umetnosti. Jaja su šarana na različite načine, ali jedan od najzastupljenijih podrazumeva upotrebu šaraljki, kojima su izvođeni ornamenti, objašnjava autorka postavke Milica Obradović.
Želili smo da našim posjetiocima predstavimo kolekciju šaraljki, koja jeste mala u Etnografskom muzeju, ali zaista datira od 1900-ih pa sve do kraja 20. veka i koja je prosto specifična po tome što se šaraljke nisu mnogo menjale. Tehnika šaranja jaja je ostala ista, šaraljice su ostale iste i to je nešto što živi.
Etnografski muzej posjeduje kolekciju od preko 1200 uskršnjih jaja, od čega je oko 900 ukrašeno tehnikom šaranja voskom, nastavlja Milica Obradović.
Imamo jaja iz 1900. godine i pre 1900. godine koje je šarano voskom u više boja. Ili recimo, kada su žene želele da jaja bude baš šarano samo, farbale su ga više puta, pa bi jedan deo pokrile voskom i potopile u boju, pa bi onda skinule taj vosak i potopile u drugu boju i kretalo se od svetlije nijanse ka tamnijoj. To je čitava veština, čitava umetnost.
Šaranje jaja voskom predstavlja i danas živu tradiciju, a sama tehnika iscrtavanja se nije mnogo promenila. Izložba Jaje voskom šarano otvorena je za posetioce u Etnografskom muzeju do 4. maja.
Sledi priča o tome kako je deci iz Koceljeve hor postao omiljeniji od društvenih mreža i kako ih je pesma povezala sa ljudima dobre volje na drugim meridijanima. Naime, zahvaljujući prilogu koji je emitovan na našoj televiziji, Ljubinko Nikolić iz Toronta skupio je sa kumovima i prijateljima novac za novi klavir. Ljubinko je u oči i vaskršnjih praznika posjetio školu, a priču o horu koji ima 60 članova i peva na 10 jezika šalje naš dopisnik Gordana Manjinčić.
Pevaju na 10 jezika, prošle godine i za turskog predsjednika Erdogana tokom posete Beogradu, ali najviše vole srpske pesme kojima promovišu svoju zemlju. Posle objavljivanja naše priče o ovoj talentovanoj deci iz Koceljeve, nov klavir za koncerte kupio im je sa prijateljima Ljubinko Nikolić iz Toronta i po obećanju došao da ih lično upozna i daruje im slatkiše.
Osjećam se sjajno i bez obzira što moje deca nisu sa mnom, ali eto, ovo su moji novi prijatelji, osjećam divan. Video sam preko televizije i desilo se. Jako mi je drago što smo to učinili i drago mi je što sam upoznao ovo djecu i što sam tu.
Osim pesmom Otvorenog srca, mališani hora Lira novog prijatelja dočekali su rođendanskom tortom. I to je, kažu, proba koju će dugo pamtiti.
Iako smo čuli da će gospodin Nikolić doći, nismo očekivali da će se to stvarno desiti, ali evo došao je i upoznali smo sad i novog prijatelja.
Ja sam reper u horu, u horu je lepo, stekao sam nova prijateljstva.
Lire ne bi bilo bez entuzijazma osnivača i dirigenta Ivana Markovića, koga je inspirisao izuzetan talent ove generacije đaka, koji primetio na časovima muzičkog. Uz njegovu pomoć, osim pesme, deca uče i akcenat i melodiju jezika koji se ne uče u školi, japanskog, hebrejskog, grčkog, turskog.
Da se pohvalim da sam osnovao još jedan manji hor, a to je od učenika mlađih razreda od 1. do 4. razreda, tako da imamo i tu grupu od 25 mladih pevača.
Na dobrotu gosta iz Kanade, ali i još dve porodice koje su im iz svojih domova poklonile klavir, članovi Lire uzvraćaju pesmom, osmehom i zajedništvom. Jedna ideja stvorila je novu za otvaranje obranka muzičke škole, sa puno zahvalnosti u duhu vaskršnjih praznika.
Iz sporta, u drugom kolu Evrokupa vaterpolisti Srbije igraće protiv Francuske. Utakmice u Rijeci počinje u 19 časova. Sinoć su naši vaterpolisti pobedili Crnu Goru, javlja portparol Vaterpolo Saveza Srbije Dejan Stevović.
Srpski vaterpolisti su uspešno startovali na Final 8 Evropa Kupa u Rijeci. U prvom kolu, posle mnogo bolje igre tokom čitavog susreta, pobeđena je Crna Gora 9-5. Samo u početku su Crnogorci bili ravnopravan rival. U posljednjim sekundama prve četvrtine Filipović je postigao gol za 3-2 i to kao da je bio moment posle kojeg je naša igra postajala sve bolja. Danas naša ekipa igra sa Francuskom u 19 časova. Umjesto Aleksića u timu će biti Petar Tomić. Pitanje pobednika se ne postavlja i zaočekivati je da selektor Dejan Savić rasporedi minutažu i odmori najbolji igrače kako bi što spremnije dočekali sutrašnji duel sa Hrvatskom u 19 časova, koji će najvjerovatnije rešiti pitanje prvog mjesta u grupi.
Zbog predstojećih praznika pojačan je intenzitet saobraćaja. Na graničnim prelazima Horgoš sa Mađarskom i Batrovci sa Hrvatskom zadržavanje za putnička vozila su od 30 do 60 minuta, saopštio Automoto Savez. Na ostalim prelazima čeka se oko pola sata.
Prema posljednjim merenjima na Kopaoniku je 0 stepeni, u Nišu, Kragujevcu 10, Beogradu 12, Novom Sadu 14, najtoplije u Somboru 15 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno ujutru i prepodne ponegde kiša. Više padavina očekuje se na severozapadu. Uveče i tokom noći postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 13 do 19 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Ujutru i prepodne u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Uveče postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 8, najviša 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Podsećam vas, ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a i preko nove multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Želimo vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.